Gepleyer Adatly Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji maýy, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közlere görä ýozlary Para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörleri büyül 15. 25 götürüm çemesi ağzarlı diyene atlen çap eden havarımı çeker. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çareleriyle halkarı sport diyensini utlayar. Türkmenistanlı internet çeklendirmelerinin gerimi yine de giyine başladı. Nemçin şeyle olyar diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine girdi. Türkmenavatta alcılar ve bağlar administrasiyası sığır etinin bakasının üstünlüğü dağvalaşdı diyen havarımız hem köp okucu çekti. Şeyle de bu köpte en köp okulonların beyesliğine KK'da saklanan adam tutsoğulukta öldü diyen havarımız giriyar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinleyip, öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş möhümüniň tamamlanandygyny aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň müçüri 15-25 göterim. Urwanuly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende tat 35 göterim azaldy
diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş möhümi tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para Ötümünün möhlöti may ayna çeli uzoldulupdur.
Yokoruk uzaylarına pari bilen kabul edilmeli rahitlerin tanavi may ayında hem dolmadı. Sonun için bu yıl möhlöt uzoldildi. Yaslarda yokoru bilim almağı, ilayetada Türkmenistan'ın öz içindeki yokoruk uzaylarında yokoru bilim almağı hüvüt kalmadı.
Diýip Murat Garry ifadyna Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugullyýy Adatlyk Radiosynyň habarçy töwerinde söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk Radiosynyň çeşmeleri ýurdun durly ýokary okuw jaýlaryna raýatlardan sorulýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlary görä Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuw ýylyny bu okuw jaýynyň bahasy 15 000 dollara çenip peselipdir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan uruşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan tawaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus uruş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlarça adamyň ölümini, horlugyny getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyny yol vermeli bilen bağlılık dinini ilatta barhaken sorun döreýänligini habar berdiler. Dinçilerin käbirinin pikirine göre son 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-njy ýyllaryň başyndaky akysyndan has goglaşmagy, daşary ýurtlara çykan türkmenistanlylaryň sanynyň olal görülmedik derejede köpelmegi 2-nji jahan uruşy, onuň düýüp sebäpleri baradaky düşünjeleriň giňemegini, özara pikir alyşmalaryň köpelmegini alyp gelýär. Ýöne Sowet döwründe edebiýat, sungut eserleriniň esas temasyna öwrülen uruş baradaky hakykat metduwata edilýän bir gödökçülük sebäpli türkmen halkyny entek bölekleýin hem açylyp görkezilmeýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şol wagtda bu meselede başgaça pikirlenme finansynyň hem işe bolanlygyny ýatla diýenler hem bar. Stalinçiligi paş eden Sowet lideri Nikita Hruşçow maýylganlyk döwrüne we soň edebiýata gelen şahyrlar 30-njy ýyllar ýaşlaryň goşgularyna alan ýurdun gutly bolsun bolşewik dünýäli odalara gülüp 2-nji jahan uruş temasyna has çynlykly çemeleşmäge çalyşdylar diýip anonimlik şertinde urulaşan edebiýatçy 1960-njy ýyllardan soňky uruşly goşgulary buğdun çat açmagynyň başyny goýýanlygyny aýtdy. Ýöne ol Tessir Alymlar Akademiýasynyň Magtum Muradynaky Dil we Edebiýat Institutynyň 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen ad bilen çykaran kitabyna, hususan onuň Beýik Watançylyk Uruşy ýyllarynyň edebiýat diýen bölümine esasan köne pikirlensin saklanyp galanlygyny bellädi.
2011-nji ýylda çap edilen Isiň 1-nji kitabynyň basynda aýdylmagyna görä 1939-njy ýyldan bäri dowam edip gelýän 2-nji imperialistik ursa SSR-in gatnaşmagy bilen onuň basywalyjylyk häsiýeti adat edijilik häsiýetine öwrüldi. Ýöne bu ursun Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germaniýanyň ýaranlygynda polyak topraklaryny we beýlikli ýurtlary basyp almakdan başlanandygy indi hiç kim üçin sır däl. Azatlygyň söhbetdeşi türkmen alimlerinin öz ilmi işlerinde diňe döwlet senzurasynyň ruhsat berýän çäklerinde pikir ýürüdýändigini, sondan aňryp geçip bilmeýändigini bellädi. Sonuň bilen bir wagtda onuň pikirçe häzir edebiýatçy alimler hem ýazyjy sahirler hem urus temasyndan döredilen sefer eserlere biraz başga gözden seredýän bolmaly. Şeýle ýagdaýda ýokary kuzaýlardan studentleri mektep okuwçylary üçin ýazylýan gollanmalarda Ozalki yöntem propagandanın qaytalanmagyny diňe häkimetleriň siýasy erki bilen düşündirip bolar. Bu ýurdun ýyzdan gelýän nesilleriň peýdasyna däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Eger itleseler bu meselede täze düşünjeli ýaşlaryň edip biljek iýsi az däl. Internetde bolmanda anonimlik şertinde urus propagandasynyň getirýän betbakçylyklary baradaky pikirlerini paýlaşan adamlar ol ýa-da beýleki görnüşdäki ýaragly konfliktlere goşulyp olaryň gurbany bolup biljek türkmenistanlylaryň azalmagyna belli bir derejede kömek edip bilerdi. Edebiýatçynyň pikirçe açyk pikir alsylmagy, durly pikirleriň aýdylmagy, jemgyýetçilik pikiriniň ötmegi, giňemegi we çuňlaşmagy üçin derur. Bu häzir käbir ýurtlarda güýçlenen urus propagandasy bilen baglanykda öz ýaş adamlaryny ýalňyş ýoldan alyp galmak isleýän döwletler üçin möhüm bir mesele öwrüldi.
Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurbannazar Edizowyň uruş temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gow görýärdiler. Uruş veteranları bilen gurulaşıp uruş temasından eser döretmäge 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamlaryň durmuşyny gödöňüne getirmäge finansiýan sahirler hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyali frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beýik Watançylyk Uruşy diýilýäniň Sowet medeniýetini görkezlijek bolmuşundan düýpden başga zat bolanlygyny aýan etdi. Men Edizowyň, Halil Kuliýewiň uruş temasyndan döreden eserlerini aýratyn gow görýärdim. Gurbannazar Nerisiýanyň faşistlere garşy söwüşüp Italiýada wepat bolan türkmen ýigidi Jumadurdy Sawirowa bagyşlan balladasyny sapak wagty okuwçylaryma ýatdan okap berýärdim diýip Aşgabatda en çemeýil edebiýatdan sapak gören mollum Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlygyň dinleýijileri okuwçylar bilen bilelikde bu ballada Sowet uruş propagandasynyň galyplarından taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, beset ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýär. Döşünü parlap Duşman güllesi, vatan hupasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahri. Mukaddes yerini duşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vaade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısma donu son, güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyiliğini senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra ajal menip gülläň gerşini, ýigidiň erkini alýar durşuny, asman göz ýaş edip güýçli ýel ösýär, Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bi anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçi köni ýalanly, ýöntüm propagandady, ýogsa urşa gidýän hiç bir oğul ejesini beýle leksiýa okap bilmelerli, munyň hiç bir kada sygmaýanlygyny düşünmeli.
Gün vatarda Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Urşu dövrünek uruş goşgularına Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935-ci ilde çap edilen uruş talanççılık yarı kitaplarını uruşun hakikatta neymediği, adımları ne güne salyanlığı ve kime neym için gerektiği xas iyir ve açık aydılıp başlanı. 1. Jahan Urşu'na katlaşan hem de garım ve gadruşlarının erkençliklerini açıp örkeden Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est adlı goşgutu hedreçenli bu uğurda yazılan en tesirli goşgulu Orun biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gaçyk etgeriň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukda Wilfred Owen 25 ýaşyna 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bar ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne barjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerini düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularını halipası Siegfried Sassoon'un tesiri duyuluyar. Ve şol devirdeki cemiyetin uruş düşüncesine Rupert Brokial uruşvarıda yazan önkü şahilerin önemli vatançılık goşgularına karşı duruluyar. Owen'in gurrun edilecek goşgusunun adı Rimli Şahir Horas'ın. Gorasiyanın latin dilindeki dulce et decorum es pro patria, yani yurdun üçün ölmekten anırdı ne füyücü ne de degiyen zat var diyen setirinden alınan. Goşguda uruşa katnaşıyan eskerler ağır haltanın aşağına yegişeren, iki büklüm olan, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapı garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədiğini yitiren garrı direkçe dengeliyer. Yuna avsak tovsak buluşup gana, hemmecesi mayip gözü kör boldu, argınlıktan ferhoş kör boldu bari. Şol wagtam gaz gaz çalt bolun oglanlar diyen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplony wagtyna geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käwiniň muny başarman oda düşünýärli gygyrşyny çabalanyp jan berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hil ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horasyň ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýjü ne de degýän zat bar diýen fetirini köni ýalanlaýyp atdyndyrmak bilen jemlenýär we uruş propagandasyna garşy ýygylan edilen uruş bolup edebiýat taryhyna giripdir diýip ingliz poeziýasy bilen gyzyklanýan ýaş türkmen aýtdy. 1-nji jahan uruşynyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary ingliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpleri üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda ingliz edebiýatçylary dowralı uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörödönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası aradaki söhbetimi dinleyersiniz. 1. Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü il kaldıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döredjilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa ýaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşyny müňdün gowrak ýazýanyň gatnaşanlygy, olaryň 275 sanatynyň ýerine gaýdyp gelmeýändigi, söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Salih Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanyny welleýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agulor, agyrlar hem aýrylman kaýdypdyr. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. belki de haf köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dünya türkmenleri programmamyz wagtly wagtly daşary ýurtlarda kemale gelen täze türkmen diasporasynyň wekilleriniň gazanýan döredijilik üstünlükleri barada Feriga Mosow habar berýär. Türkmen diasporasynyň ölüm bilen puwdugyny işçiň agdalarynyň birisi, asly türkmen sahna türkmenlerinden bolan Abdurahman Düýüji ýangy ýakyn akademik giňişlikde möhüm bir sepki daşdy. Häzirki wagtda Türkiýanyň Trakya Üniversitetinde işleýän Düýüji professor Ulma adyna munasyp görüldi. Sunugy taryhyny öwrenish ulumlarynyň doktor bolan asly türkmen sahralary alim 1993-nji ýylda Iranyň Tehran Üniversitetinde sahna sunugy hünär urgunça bakalavr derejesini aldı. Ol 1998-nji ýylda Iranyň Tehran Azad Üniversitetinden sunugy öwrenüş hünär urgunça magistr derejesini alıp 2007-nji ýylda Türkiýanyň İstanbul Üniversitetine PhD ýagny ilimleriň doktor ilmi derejesini gazandy. Trakya Üniversitetinde sunugy öwrenüş ilimleri boýunça taliplere sapak berip başlaýan asly türkmen sahralary ilmi işgary 2018-nji ýylda dosent ulma adyna ýa boldy. Ýangy ýakyny bolsa professor ulma adyna munasyp boldy. Şol bir wagtda ol Iranyň ýaşaýan etnik türkmenleriň hukuklaryny gorumak ugruna tagallalara goşuldy. 2010-njy ýyllarda türkmen sahrady Pars we türkmen dilli sahra gazetini çap etdi. Ýatasak 5 ýyl çemesi ozal biz Iranyň bu gazetiniň ygtyýarnamasynyň ýatyrylmagy bardy. Habar berip ýörüşe gepleşik taýýarlapdyk. Biz bu gepleşikde ýazyjy ulum barlygçy professor Abdurahman Düýüji bilen gurrundaş bolup onuň türkmen ýaşlaryna berjek maslahatlaryny, ulum bilen puwdugyny durmuşda we döredijilikde geçen ýoly, aşan sepkitleri, ýazan ilmi makalalary bardy gurrunga döres. Abdurahman Amin gepleşigin başyna siziň ulum ýolunyň haky geçen sepikleriňiz barada gysgaça maglumat berdim. Ýöne türkmen diasporasynyň wekilleri siziň gazanan üstünlükleriňiz geçen döredijilik ýolunyz barada siziň öz agdyňyzdan käbir maglumatlar diňlemek isleýän bolup bilerler. Professorlyk ilmi adyna munasyp bolanyňyzda näme hili duýgular başdan geçirdiňiz?
Beýik Tangryň ady bilen salam bolsun hormatly dinleýijiler. Özüňize köp sag bolun şeýle bize wagt goýanyňyz bilen ýatlap duranyňyz üçin. Hawa her adam ýaly bir üstünlik bolsa, bir zat bolsa begeniş ýalmaýar. Ne degen, elbette degenim. Önü men yaşa işma özünüz bir deyip geçtiniz ne ayıl ayısı yollarda gelişiyalı. Biraz ınlanca yüresim geliyordu, beterdi. Men ınlancıma göre her adam, her işi başarırsa her işi anarısına getirmeli. Sen anarısına doğal görünüşüne getirecek olmalı. Sen bire öz okuyumu seyretmeli. Sen hayısı orada okuyumu var, sunuotta mı, incinerlikte mi, ya doktor olacak mı? Ondan sonra özün keşfetmeli birinizden. Özün keşfedenden sonra da şol işi söylemeli. Söyüp bilsenem en ağır dereceye yetecek olmalı. Sebebi öyle rahat da etap etap birinci ikinci rahatlar var. Bizim şol yollar geçtik geldik doktorluk, doçentlik, dozentliğe veya profesörlüğe geldik inni. Yöne ağırsınla edil şol yaşayışta bakışın mesele var da. Maşayışa felsefesine, filosofiyasına senin karayışın. Dünya neyem için gelipsin, neyem için yaşayan, neyem olacak oluyan. Sorun sana neyem için özünü etmeli. Şu an biz Türklerin diasporasından söz ettiyiz. Neyem için sen diaspora olup gördün şu an? Neyem için her bölümün bir yerde? Bir maksadın mı olan son şol? Bir maksat için yürüyen. Şol maksada yetmek için sen talaş etmeli. Gayret etmeli, üstünlük kazanacak olmalı. Yine biz roman yazıyoruz, edebiyat, kıssa, sunuot işleri bilen. Sen kitabdan çıkarıp biliyoruz, ön kitap kendi çıkarıp. Yani bu zamanla dine kitap çıkarmakla olmaya da. Şol üniversitelerden akademik şu diploman bolsa, ondan ornağım kovu olsa, ondan sen zaten bir şey yoksa, sen ekonomik meseleler, insan ayağında durup bilmese, kovaylat bilmese ya şeyini kovu yazıp da bilmeye, kovu döredip de bilmeye. Çol için sen ne etmeli hem dörözcülüğünü östürmeli hem de sen dörözcünün arkasında güç gerek. Öz sosyal işin, maçkalan, yaşayışını düzeltmeli. İkisi biri olsa, güçlü olsa ötüp bileyen. Çol için ben karayışım hem işi şöyle oldu. Yazıcılık sunuatta yerine oturattın akademik de şunu östürmeli. Bir de insan hem işi şunu sormalı. Men başkalardan ne emem kim? Menne şolar yal adam. Başkalar başaran bolsa menne başaranlar. Men hem işe şu fikirlen yöredim. Ni şol çiğnem hem işe bir tapkıra gelemde bir gördüm üstünde yine bir tapkıra varmış. Onu tapmaya uğraştım. Hedir şu profesörlüğe gelinip begeni yani elbette. Yöre men için gördüm bu iyi hedir, bu da hedir. Beğerde yatan burada hedir yokorları çeğen çıkmalı yerime var. Şol duygu hedirin menne var. Elbette her bir adı begenizmiz yerine öz yaşa işin çiğnem olsa burada dünyada bir maksatla var ya. Şu maksat çiğnem olsa ösmeli, yetmeli. Yöne bir maksat çiğn. Daşa yurda çıkan olsan, biraz para yağdığını düşen olsan, şol maksadını yetecek olsan güçlü olmalı. Hem olmitaydan güçlü olmalı, hem diploman yukarı olmalı. Hem kazancın olmalı. Öz ayağını durup kazanıp, sen kazancın öz ayağını durandan sonra sözünü koyduk bileyen. Ondan sonra seni bilimli olanla yine diploman aşarak buraya kendisi etmeyeler. Diplomanını kaldırmalı oluyen. Hem gerek de çol soğuk bilen hem işe en kovusu edecek olmalı. Eğer çol ben öz karayışım şeylere.
Şimdi biraz sizin yazan ılmi işleriniz, ılmi makalalarınız var arada gurun ederi. Siz en tek ChatGPT yalı emeli intelektler, Google yalı gözlük motorları yok durunu ılmi makalaları çap edip bakalavr, magistr ve PhD derecelerini aldınız. Sizin doktorluk disertasyanız İran minyatürosunu sevüş tahınları adlandırılıyor. Yönü, ben biraz Türkmen sunuvatı, Türkmen medeniyeti var da yazan ılmi işlerinizi, makalalarınızı salgılamak isteyen. İn sonku makalalarınızın bir yerine siz Türkmen medeniyetini dedim Orkut'un oranını selceriyeniz. Siz Orkut Ata var da belli meşhur Türkmen alımı Mehmet Köysaif'in tapınlı adlarından başka ne hil malumat taptınız?
Men biraz şol tez gurun, disertasiya gurun malanda biraz yöngünden başlayın. Bizim lisansa da şol tez yazma, disertasiya yazma adımız vardı üniversitede. Şonda men Türkmen folklorusunu işlettim. Sonra aspirantura, kandidatlıkta da oldu. Ben onunla yürüte Türkmenistan tiyatrosunun uğruna işledim. Hem de Türkmen kültürü. Üçüncü doktorada şol minyatür İranlı'nın Türkiye'ni, Osmanlı'nın bir hem karşılaştırıp hem de İnar Minyatür'le savaşı. Şonunu aldım, doktorağı da aldım. Ondan sonra da şu Türkmen, özüm hem Türkmen olansan, yüreğim hem Türkmen olansan hem işe bir taraftan özünü ösmeli, bir de halkını tanıtmalı. Halkını tanıtmalı, şu an o için hem elimden geldiğine göre, şu Türkmen'in kültürü, sunum otu ne hem oldu, şu an öne Farsça, sonra Türkçe elimden geldiğine göre yazdım. Yani ki indi Korkut Atayreyle, Korkut Ata diyesi Türkmenler, Olgurun yürüte bir 2019 yılla bizim bilişimiz yalı ondan yön Korkut Ata'dan iki nuska vardı. İki nuska vardı ellerde. Olum çol Almanya'da. Olayca ikisi de. Üçüncü nuska tapılmanıyordu. Yok bilinmeyordu. Yönü çol ikinci nuska seyredellerinde üçüncü nuskanın bağlılığı şu an devamı ağırlığın belli oluyordu. Olum barıp bizim Türkmen seyreder ve iyileşimiz taptı onu. Yani üçüncü nuskanı. Kadimi kitabın arasından. Şunun ulu bir gurrun malı. Hem İran'da hem Türkiye'de biz yazdık şu arada. Ben onun yazına interview ettim. Özünü tanıttım Nurmet Hoca. Bizim kümmetten. Sahip oyunda olduğundan. Ondan sonra Türkmenistanlı bilim adamları da eşlendir şu an. Şol mesele sebep bulu Korkut Atani ben yanadağından bir bağırla geçirip makalı da tayyarladım. Kendi adamla yazdı. Şol üçüncü nuska vardı kitaplar çıktı. Yusuf Azmun çıkardı. Türkiye'den bir iki alım çıkardı. Şol bizim Türkmenlerin ağrısında bulma ulu kuvanç bize. Şu et herin Türkologlar değişik türlü yerlerden, yurtlarda kümmede varıp şunu bağırlat geliyorlar. Türkmen Sehra'da üçüncü olsa. Ben şu makalama sehep bulan şov oldu aslında. Ondan başka da yazan eserler var elbette. Onlar vardı da isteden gurur görer.
Seyrek malumatlar da mesela şöyle Korkut Ata dedim Korkut'un tezi gol yanmasının tapılmağı bizim dinleyicilerimiz için. Umuman Türkmen giyinmiş için tezelikli olsa gerek. Şöyle yalı malumatlar kaya bak bize de duş geliyor. Mesela köyünü malumat olup biler. Yani ben ödüm yanı yakını öğrendim. Mesela diye Oğuz namı bizim bilen şol Oğuz namalarımızın bizde bilişimiz yani Türkmenlerde Oğuz namaçılık devi var önünden gelen. Şol Oğuz nama eserlerinin hakiki nuskalarının birinin Vatikan'ın akı kitaphanelerde saklanıyanlığı var adı. Ben bir kevr malumatlara duş geldim. Umar şu gözlev bağırlığı işlerini alıp bariyan vatlamına. Şu gen aldır. Demek şol yal bizim önünden gelen kadimi eserlerin sonki tapılayan yani tezi açışları bilen bizim bilen malumatlarımızın tezeleneyen halatları bol ya demek taze gol yazmaların üstünün açılmağı bilen Abdurrahman ağa beyleki makalalarınızın birine Türkmen medeniyetine çadırın ornu varadı. Gurrun ettiňi türkmenler çarwa halk bolupdyr. Çadır olaryň durmuşyna nähili ornalypdyr. Birim çadır varadı nähil ulmy wakaly ýazyp bolýa. Galiberdi türkmenleriň ýaşaýyş giňişligi barada aýdylan olaryň geçmişde ýaşap geçen köşkü eýwanlary, saraýlary barada hem ulmy wakaly ýazmak barada. Hasan Mosa pikir etdiňizmi?
Başda başda şol ben Nur Mehmet Hoca diýip biren şol ýaşuly Weli Mehmet Hoca şol. Şol sözleri düzeldeýin adyny. Ýa-ki 3-nji Han tapan, ýa-ni ýalňyşda aýdypdyryn. Weli Mehmet Hoca. Çadır var da gürnesek, ne her bir bakalan ödür olayın gürnüma da o üstünde ne çaylar işleniliye ondan araştırıp varla geçirip elde edilen bir makalı suratlı çıkarmıyordu. Onun zaman tehdit adları çıkarmalıyı bilmeyen adları çıkarıp bildirecek olmalılar bilmeyenlere. Çadır'ın bizim görüşümüz olsun bizim zaten bölümümüz sunuot tarihi. Burada da seyredemizde şu an anırsız en aylat tarihi ile aylat getirmeli. Çadır'ın bir görüyen milattan ön 700 yıl önünden 700 proto Türkler eğer Türkmen adı yok vaktinde şu Tagar devrinde şu proto Türklerin bir bölümü sonra da şu divarlarda ayalarda şu dağıtlar var yani suratlıkları çizim neyalarda çizgi ve çekittiler sonra da çadır suratları var. Demek şu devirde de şu bizim çadırımızı mengdes yaşattırlar. Ondan sonra Hullar devrine veriyen Hullar devrinde şu hakallar bir yana gidende şu çadırı arabalan üstünde koyup çol araba bilen ekip diyerekken böyle şeyler. Çadır yani araban süreyen, araban üstünde yüklenen çadırlar olupdur. Bu şeyle biz devam ettik. Ondan bu çadırın yine de başka gürünler de var. Çadır neyem için şu şekilde bu neyem en temsil et ya. Onun özüne oraya başka başka gürünler var. Onun Türk inancına oraya Türk Türkmenem şu an içine yeriye. İslam'dan ön hem şamanist inançlar var Türkmenlerde. Ve şol devurde hem gök tanrı inanılıyor. Göğün özünü tanrı değiliyor. Ondan şu çadırın Türkler becerenle, yani kadim Türkmenler, şu anan süle beceriyalar. Çadırın yok korku bölüklü göğe mengbetiyalar, tanrıya mengbetiyalar.
Şu yerde çadır diyenle bağışlan Abdurrahman'a, çadır olanı şu yerde karayı var adı kurdun ediyorsa, biz doğru değil mi?
Ama şu çadır diyenle ben Türkiye'de yaşayanla bir uğraşıktırım. Ağoy aslında ağoy, karavoy diyes, ya da yurtta değil ya, şu ağoy, karavoy, öy değil ya da aslında. Onun özen Nätçe bölüniye da ol öy diýenine agoy. Agoy kim üçin? Taallar üçin, iýiliň öňde barjylar üçin, ýetäde öýlenen oglanlar üçin. Oňa öýlen başga görüň. Ýani häzir men häzir şol göökden inmeýin, göökden. Şol janky agoyň ýokarky bölegini göge Tanrı'a benzediliyor. Yankı yok orası bilen düğünü arasılanım gök bilen yer bilen asmanın arasına benzediliyor. Yeteğini yere benzediliyor. Ondan başka yerde varyan o felsefi inanç dünya Tanrı inancından sonra başka bir temsillerde ortaya çıkıyor. Bir öğün özüne benzediliyor. Burada denen o diyerekleri erkeğe üstündeki ol tüyünün teorevi bir zenana mengzediliye gürrün kan katı yani şolun hemisin ayıtsak olsan öyle oturup bir saat gürrün etmeli. Yani Türkmenler hem işe de şol sizin şol ağoy ya karoy o yanı adından hem gürrün etti ona da biraz deyin ayın. Ağoy olanla şol teyze öğlenenler hallar belli adamlar onun son karoy da değil ya da karoy ol ağ keçe Üsü ağ bulunsan ağ öyde ağ geçediliye de üstüne örtülüye. Sonra yoşuş gün deyip yağmur deyip zaten karalıp diye. Köneleşiye ona çoğu hasta kara öydeyliye. Ya da üstüne kara keçe batırılım o zaman kara öydeyliye. Ondan göttükme deyip bir kıyız kazıklarda kişen reyacığı var onu. Mesela aşağı yağlı yerler, ikinci oda yağlı, üçüncü oda otok yağlı şol yaşayan yerlerinde. Ay bulan hem besin tanı havayı yok olsan ona yine de şol aydışım yağlı vakit kendin gerek.
Doğru. Siz söylediğiniz aldığınızda yani ki yattan çıkarmanı eğer şu malumatı saklak koydum ben şöyle bir koşulsun geliyor. Birce sonra ulan şöyle Karaöy'de yaşayanlarına Türkmenler, önkü devirlerde, kadim devirlerde inisini ayçınız yani ol İyam Karaöy'ün tarihi, Türkiye halkların tarihine ol miladadan önkü yıllara çelli tarih çeşmelerde malumatları vardı yani. Yani şöyle yakın tarihe gelinimizde son 200 yılda, 300 yılda da Türkmenler bilşimiz yani görünüşüne çarva halklar olup yani ki şöyle Karaöy'de yaşaptırlar. Şöyle Karaöy'de durmuş neye hil olupdur? Şol çarba bolantan göçük konuk gediptirler. Şoň üçin yurtlarda ýaşapdyrlar. Soň howa neye hil bolanyny, ýa-ni öýlerini, ulaglary ýüklep başga ýere göçüpdirlermi? Şolary ýaly ýaşapdyrlarmy? Neye hil durup duruşan bir şol döwürleri canlandırıp bilermesiňiz siz şol ýadan ilmi makalalaryňyz, ilmi barlyk işleriňiz netijesinde?
Indi geçmişe seredeňe gatyk giňna geçmişin görüni. İlki şuna seretmeni türkmenler hemme sarwa ýaşamandyr. Sarwa ýaşanlara çomur ýaşanlara. Bir ýerde konup ýaşarlar, çomur göçüp ýaşarlaryň sarwa.
GPR Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bu sohbetdeşiň dowamyny öňümizdäki köpleşigimizde dinläp bilersiňiz.